Priatelia, pokračujeme v našej sérii Cesta Mesiáša a ďalšou časťou, ktorú nechcem vynechať. A to je Večera Pánova. Chcel by som trochu hovoriť o tom, čo to znamenalo pre Mesiáša mať túto večeru s jeho učeníkmi. Čo to znamená pre nás dnes. A čo sa vtedy udialo, tak niekoľko myšlienok. V podstate by sme to mohli dať do takých troch častí. A prvá tá časť je pokora a služba. Ako sme o tom veľakrát hovorili, je to taký spoločný menovateľ celej cesty Mesiáša od Cezarej Filipovej, kde prvýkrát predpovedá učeníkom, že on je ten trpiaci služobník, prorokovaný, ktorý bude vydaný a Židom a pohanom, ktorý bude trpieť a zomrie, a že on je služobník. A takže úplne od začiatku a celý čas sme pozorovali, ako Mesiáš sa snaží svojim učeníkom im znovu priniesť túto hodnotu Božieho kráľovstva a učil ich, že nasledovať ho znamená stať sa tiež pokorný a stať sa služobníkom iných. Toto je taká prvá časť. Druhá časť je zradca. Áno, postava Judáša je kontroverzná, vyvoláva množstvo otázok. A myslím si, že väčšinu z nepochopenia. A rád by som bol, keby sme trochu spomenuli aj Judáša. Ja si myslím, že aj v našich situáciách a v našich dňoch sa deje veľmi niečo podobné, že pri Večeri Pánovej sú aj zradcovia. Súčasťou cirkvi sú ľudia, ktorí istým spôsobom zrádzajú Mesiáša. A tretia časť je samotná Večera Pánova, ktorú ustanovuje Pán Ježiš. A rád by som sa k tomu vrátil, že ako to urobil a čo to pre nás znamená. Tak ak vás to zaujíma, poďme sa na to pozrieť. Evanjelium podľa Jána. Asi najznámejšie 13. kapitola hovorí o tom, že pri tejto poslednej večeri alebo ešte možno pred ňou Pán Ježiš urobí gesto a ja verím, že to není len gesto, ja verím, že to zároveň vyjadrenie jeho srdca, jeho lásky, jeho pokory, jeho postoja aj k jeho služobníkom, ale robí toto gesto, aby svojim učeníkom takto silne ukázal prakticky jeho postoj, aby to demonstroval. A bolo pred veľkonočnými slávnosťami, čítam 13. kapitolu Evanjelia podľa Jána, Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, už nehovoríme o dni, Pán Ježiš vedel, že v tento deň sa niečo udeje, odísť z tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Keď totiž večerali, diabol už bol vnúkol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Ježiš vediac, že mu otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru opásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. A ten príbeh o tom pokračuje, ako prišiel k Šimonovi Petrovi, ktorému to bolo trápne, ktorý nechcel dovoliť majstrovi, aby mu umýl nohy. A Pán Ježiš mu hovorí, ak to neurobím, nemáš so mnou podiel. A Peter potom veľmi horlivo až príliš a na to reaguje a tak ma umí celého. A tento prejav umývania dvoch bol ukázaním lásky Pána Ježiša. Evangelista Ján to veľmi jasne hovorí, aby im preukázal lásku. A zároveň potom Ježiš im hovorí, keď teda ja, Pán a majster, umýl som vám nohy, aj vy ste povinni navzájom si umývať nohy. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja činil. Mnohí z tohto odvodzujú, že to je ustanovenie umývania dvoch. Nie som proti tomu, ale zároveň nezdielam úplne tento názor. Ja verím tomu, že Pán Ježiš nám ukázal, ako si navzájom máme slúžiť, ako navzájom si máme odpúšťať. Doslova umyť tomu druhému nohy, ktoré boli zašpinené nejakými krokmi, postojmi, skutkami, aby sme vedeli, ako je napísané, že láska prikrýva mnohé hriechy, aby sme mali aj my takúto zhovievavosť, taký postoj odpúšťania a taký postoj služby k druhým, že neopovrhneme, že nebudeme ukazovať prstom, pozri sa, aké máš špinavé nohy, pozri sa, čo si tam povedal a ako si sa ti toto nevydarilo, ale že budeme mať taký iný, opačný postoj, a postoj služby a pokory a že budeme robiť všetko preto, aby sme nohy svojich bratov doslova umili. A ne, aby sme na nich váľali ďalšie bremeno, chod sa umyť, ale aby sme im pomohli, ten postoj služby. A takto to celé vnímam. A aby sme takto si preukazovali lásku, inými slovami záujem, úprimnú snahu pomôcť, a úprimnú službu, úprimný taký, toto slovo nepoužívame bežne, taký zástoj, že stojím za tebou. Že ja nie som ten, ktorý na teba vrhám špinu a ukazujem tvoju špinu, ale ja som tu ako ten, ktorý ti pomáham tú špinu dať preč. A takže ja tomu takto rozumiem. A toto sa dialo pri tejto večeri. A zároveň tam vidíme aj v záznamoch aj iných evanjelií, že znovu učeníci nechápajúc sa vadili, kto z nich je prvý. Znovu mali tendenciu riešiť seba, svoju hodnotu, porovnávali sa navzájom. A celá táto cesta Mesiáša v týchto príbehoch je o tom, že učeníci plne nerozumejú. Ako keby tam bol stále taký závoj, ale ten závoj vieme pomenovať. Oni sa zaoberali sebou. Oni sa zaoberali svojou hodnotou a porovnávali sa navzájom jeden s druhým. A možno aj práve preto Pán Ježiš im umyl nohy a ukázal im úplne iný postoj. Nádherný postoj. Postoj z neba. A postoj z neba. Tak keď hovoríme o Večeri Pánovej, ceste Mesiáša, toto nemôžeme nespomenúť. A prosím, rozmýšľajte nad tým. Vo väčšine cirkvi si fyzicky neumývame nohy. A neprevzali sme to ako ustanovenie nejakej sviatosti alebo rituálu. Ale prosím, rozmýšľajme nad tým. Je veľmi veľa spôsobov, ako si môžeme v úvodzovkách umývať nohy. Ako môžem niekomu umyť nohy. Ako sa môžem k nemu skloniť. A venovať mu koncentrovanú pozornosť, záujem, úprimný. A ako môžem niekomu venovať pozornosť nielen vtedy, keď niečo dostanem, keď je zaujímavý, keď je pekný a voňavý, ale ako môžem niekomu venovať pozornosť, keď je v problémoch, keď sa mu nie príliš darí alebo nemá príliš ľahké veci za sebou. A ako do tej situácie môžem priniesť osvieženie, čistotu, vôňu, a objatie, dotyk. A mohol by som veľa o tom rozprávať. Prosím, rozmýšľajte nad tým. Je to, čo urobil Pán Ježiš, je veľmi inšpiratívne, hlboké. A vedie nás k rôznym prejavom lásky oproti ľuďom, ktorí sú okolo nás. Tak to bola taká prvá časť. Druhá časť, ktorou je Večera Pánova a celý tento príbeh poznačený, je Judáš, je zradca, a ktorý už pred touto Večerou Pánovou a chystá zradu. A Evangelium podľa Jana, ako sme ho čítali, to aj hovorí, že diabol už bol vnúkol už predtým do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. A možno na pozadí tohoto rozumieme lepšie aj to, že prečo tak tajúplne sa pripravovala tá Večera Pánova. Myslím, že je to v Evanjeliu podľa Lukáša napísané, že poslal pán Ježiš Petra a Jána a povedal im, choďte a pripravte mi hod veľkonočného baránka, aby sme jedli. Oni mu povedali, kde chceš, aby sme ho pripravili? A on im povedal, choďte a budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie čbán vody, choďte za ním do domu, do ktorého vôjde a potom povedzte majiteľovi, majster ti odkazuje, poznáme ten príbeh. A dlhé roky som tomu nerozumel. A som myslel, že je to nejaký prejav prorockého videnia vopred a pán Ježiš dáva nejaké slovo poznania učeníkom a oni sa presvedčajú znovu, že on vidí aj takéto okolnosti, ktoré sa ešte len udejú. A možno to tak aj bolo, konec koncov ten priebeh to má taký. Ale je za tým možno aj to, že pán Ježiš už vedel, že Judáš navštívil veľkňazov a pripravil zradu. A nechcel, aby to miesto večere pánovej bolo prezradené. Poslal tam Petra a Jána. A nepovedal im adresu, nepovedal im meno. Len povedal, choďte a pripravte to. Do poslednej chvíle, keď s ostatnými učeníkmi pán Ježiš tam príde, ostatní učeníci nevedeli, kde to bude. A Judáša napadlo, že zradí pána Ježiša, alebo to rozhodnutie prišlo, keď Mária pomazala pána Ježiša v Betánii. To znamená ešte pred vjazdom do Jeruzalema. Možno, ja keď si spájam tie jednotlivé texty a snažím sa nájsť takú chronológiu, berte to ako moju úvahu, možno pred pánom Ježišom, pred jeho slávnostným vjazdom do Jeruzalema, a predchádzal tichý vjazd do Jeruzalema Judáša, ktorý pripravoval zradu. A znovu na uzrejmenie Judáš sa dohodol s veľkňazmi, že ho zradí. Nie, že ho prezradí. Nie len, že ho identifikuje, aby vedeli, koho majú zatknúť. A to bolo súčasť dohody, že im ho identifikuje a na mieste, kde ho budú môcť zatknúť, ktoré nebude verejné, ktoré bude niekde v ústraní. A aj mnohí vykladači sa zhodujú v tom, že celé to zajatie bolo pripravené po sviatkoch. Ono sa to nemalo udieť takto rýchlo, takto zrazu. Hej. A bolo pripravené po sviatkoch. Ale niečo sa pokazilo a zrazu sa celá tá mašinéria aj z rady zatknutia musela udiať skôr a aj celý ten súdny proces plný bezprecedentných pochybení a nespravodlivých postupov, ktoré sa tam udiali. Nemáme kedy o tom rozprávať. Možno pre vašu zaujímavosť existovali nejaké zásady, pravidlá, zákony tohto židovského synedria, židovskej rady, ako majú prebiehať súdne procesy. Tých zákonov bolo x, bolo ich veľa. A pri tomto jednaní s Mesiášom, s Ježišom, porušili 22 z nich, aby sa Ježiša zbavili. To znamená, celé to, čo sa spustilo, a nebolo spravodlivé, nebolo vôbec správne. A takže súčasťou dohody Judáša s veľkňazmi bolo, že im ho identifikuje na mieste, ktoré bude pre nich bezpečné, aby ho zatkli. Že to bude mimo tých zástupov, mimo celej ich slávnosti Pesachu, ktorý prebiehal. Jeruzalém bol obklopený prosto zástupami ľudí. A druhý bod dohody bol, že im ho zradí. To znamená, že bude proti nemu vypovedať. Lebo podľa židovských zásad potrebujete svedka. Podľa židovských zásad nemôžu veľkňazi obviniť človeka, ktorého súdia. To bola jedna z tých zásad, ktorú oni porušili. A oni potrebovali svedka. Oni potrebovali niekoho, kto bude vypovedať proti. A Judáš príde za nimi a spýta sa, čo mi za to dáte? A oni mu povedali 30 strieborných. A náplňa sa prorocké slovo o Mesiášovi. Prorocké slovo o tej cene, ktorú prorokoval prorok Zachariáš v 11. kapitole, že takto bude vyplatený, takouto odmenou bude ocenený pastier. A Judáš túto odmenu príjme. Mimochodom, v starej zmluve toto bola hodnota, ktorou mal odškodniť majiteľ vola, ktorý zabije otroka jeho blížneho, jeho suseda. To znamená, ak môj vôľ zabije nejakého sluhu, nejakého otroka môjho blížneho, tak ja musím túto smrť tohto otroka odškodniť. A v druhej knihe Mojžišovej 21. kapitola, myslím, že 32. verš, tam je tá cena 30 strieborných. A táto suma sa stala pohrdlivou sumou v židovstve. To bola cena mŕtvého otroka. Keď Židia dohadovali medzi sebou obchody, tak nikdy nezostali na 30 strieborných, aj keď tam sa dohodli. Vždycky buď zľavili jeden strieborňák 29, alebo dali 31, lebo samotná suma 30 strieborných v židovstve predstavovala cenu mŕtvého otroka. Keď chcel niekto zneúctiť niekoho, urobil s ním takýto obchod. To bol prejav istej neúcty alebo arogancie. Aj teraz možno rozumiete lepšie, aj tomu kontextu proroctva Zachariáša, je to pohrdlivá cena. A Judas s tou cenou súhlasil. Tú cenu mu vyplatili veľkňazi z chrámovej pokladnice. To neboli ich peniaze, to boli peniaze chrámu. A mimochodom, to je ďalšia vec, ktorú porušili, že použili tie peniaze takýmto spôsobom. Za tie peniaze mohli oni nakupovať obetované zvieratá. Hej? A týmto spôsobom si vlastne kúpili Ježiša ako obeť prorocky. Nevedeli o tom. A Judáš príjme túto cenu. A pri tejto poslednej večeri má s nimi urobenú dohodu a už má len dôjsť k tomu, že má za nimi prísť a povedať, kedy sa to stane. A ten okamih sa zlomil pri poslednej večeri. Pánovej, Pán Ježiš hovorí, niekto z vás ma zradí. Začali sa pýtať, som to ja, Pane, som to ja, Pane. A Judáš sa spýta s nevenou tváričkou, som to, a či som to varí ja, Pane? A Ježiš mu odpovedá, správne si povedal. A to je židovské vyjadrenie, ktoré by sme do našej reči preložili. A áno, to je pravda. Teraz si povedal pravdu. Takto to je. Alebo si to ty. A potom vieme, že pri večeri ho ešte identifikoval s tým, pretože Peter dal znamenie Jánovi, aby sa vyzvedel, kto z nich to je. A Ján bol najbližší Ježišovi, tak mu položí osobne blízko intimne túto otázku, kto to je. A Ježiš povie, komu podám túto namočenú skivu chleba. A to je ten okamih, kedy Judáš tú skivu príjma. Jeden z evangelistov hovorí, že vtedy sa tam vošiel do neho. A nemáme síce o tom záznam, ale zdá sa, že to bol ten okamih, kedy sa Judáš vzdialil. Odišiel. A už není spomínaný pri večeri Pánovej potom. Odišiel za veľkňazmi a povedal, teraz je ten okamih, teraz to potrebujeme spraviť. A potom čítame, že do Getsemanskej záhrady sa vrátil s kohortou, to znamená s obrovským plukom rímskych vojakov. A to znamená, že už Pilát sa obliekol, vedel, že bude nasledovať po zatknutí vypočúvanie a súdny proces. A celé sa to potom spustilo, nejdem o tom hovoriť detaily. Možno by som vás upozornil len na tieto detaily, ktoré sa zdá, že medzi skutkami apoštolov 1. kapitolou a evanjeliami si odporujú. Evanjelia hovoria, že Judáš po zatknutí pána Ježiša zistil, že asi nedocielil to, čo si predstavoval. On možno očakával, že pán Ježiš v tomto vyhrotenom okamihu jeho zatknutia konečne sa prejaví ako Mesiáš očakávaný, ktorý prevezme politickú moc a celé to zvráti. A Judáš, keď videl, že tak nestalo, že vlastne naozaj zradil Mesiáša, a tak mu to prišlo ľúto. To grécke sloveso, ktoré je tam spomenuté, že oľutoval, nie je slovo metanoia, že učinil pokánie. Je tam iné slovo, ktoré znamená, že prišlo mu to strašne ľúto, bol obvinený, svedomie ho trápilo. A to znamená, nešlo tam o pokánie Judáša, išlo tam o ľudskú ľútosť. Judáš išiel a obesil sa. Ale skutky apoštolov hovoria, že spadol a rozpukol sa vnútornosti a sa mu vyvrátili. A mnohí napadajú, že toto je nesúlad v písme, že to sú dve miesta, ktoré hovoria o rozdielnej smrti Judáša. Tak dovolte mi, aby som to tiež objasnil. A Judáš sa obesil v deň, kedy mala byť prinesená tá rituálna obeť Pesachového baránka na Veľký piatok o 9. nášho času. Bol zabíjaný baránok, ktorého mali jesť len veľkňazi, a potom mali byť zabíjaní baránkovia ostatní, ktorých prinášali ľudia. Ale tá obeť baránka nemohla byť prinesená v meste, pokiaľ bola v meste mŕtvola alebo niekto zomrel. A mesto sa stalo rituálne nečistým. A Judáš im to pokazil. On sa obesil za bránami, teda v bránach, v samotnom meste. A na to mali Židia zákon, že keď sa toto stane v slávnostný deň, tak potrebovali tú mŕtvolu zobrať a prehodiť hradbami do údolia Hinnom, ktoré slúžilo ako také odpadisko. A potom po sviatkoch tú mŕtvolu oni pochovali. To znamená, keď niekto zomrel a rituálne znečistil mesto, tak ho prehodili cez hradby. A takto vyriešili tú rituálnu čistotu. To znamená, že obidve tie výpovede, aj skutky apoštolov 1. kapitola, aj výpovede evangelistov o smrti Judáša sú v podstate pravdivé. Áno, aj sa obesil a áno, zrejme padol cez tie hradby a stalo sa, čo sa stalo. A druhý taký nesúlad je v tom, že kto vlastne kúpil to pole na pohrebisko pre cudzincov. Skutky a apoštolov hovoria, že to urobil Judáš. Evangelisti hovoria, že to urobili veľkňazi. A znovu obidve sú pravdivé, pretože Judáš im tie peniaze pred svojou smrťou hodil do chrámu. Zriekol sa ich. A nestihol kúpiť to pole, lebo sa obesil. Ale veľkňazi nemohli prijať naspäť tie peniaze, lebo tie peniaze boli za zradu a boli nečisté. Nemohli ich prijať naspäť do pokladne a ani nepatrili im. A tak vymysleli, čo s tými peniazmi, že ich použijú na nejaký verejnoprospešný účel. A tým pádom obidve tie výpovede sú pravdivé. A tie peniaze naďalej patrili Judášovi, len veľkňazi za ne kúpili to pole. Tak možno takáto odbočka a do našej dnešnej doby asi takisto Večera Pánova sa udeje aj v takomto prostredí, že za tým stolom sú aj zradcovia. A Pán Ježiš to vedel. Osobne sa domnievam, že aj Judášovi umýval nohy. A preto aj apoštol Pavel, keď vysluhuje Večeru Pánovu a uvádza tými slovami v 1. liste Korinským, tak zároveň hovorí, že je to vážna vec. Že mnohí tú Večeru Pánovu príjmajú aj nehodné. A tiež prosím, rozmýšľajme nad tým. Aj počas možno tohto ročnej Veľkej noci. Toľko k tej zrade Judáša a možno k tým podrobnostiam, možno teraz sú vám tie texty zrozumiteľnejšie. A teraz k samotnej Večeri Pánovej. Lukáš zaznamenáva túto vetu Pána Ježiša, 22. kapitola, 15. verš. Túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka. Prv, ako by som trpel, lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len až dokonalého v kráľovstve Božom. A potom im podáva chlieb, hovorí, toto je moje telo, vezmite a jedzte. Podáva im kalich s tými slovami, vezmite ho a delte sa medzi sebou, lebo hovorím vám, odteraz ho už nebudem piť, až až kým nepríde kráľovstvo Bože. A pozýva učeníkov do už nielen k Pesachovej večeri, ale sám seba samého dáva učeníkom v tomto chlebe a víne. Pozýva ich do takého intimného spojenia s ním. Neviem, či tomu rozumeli, asi úplne nie. My tomu dnes môžeme rozumieť viac. Aj oni sa na to rozpomenuli a pochopili to po smrti a vzkriesení Pána Ježiša, keď sa im dal spoznať po lámaní chleba. To bol ten okamih emauzských učeníkov, ako sú známi. V tomto okamihu spoznali svojho Mesiáša. A toto je ten okamih, kedy my spoznávame a zakúšame, vidíme, ochutnávame, kedy sa dotýkame Mesiáša, kedy to zjavenie zrazu príde. Pane, veď to si ty, po lámaní chleba. Pri večeri Pánovej. A toto ustanovuje Pán Ježiš aj pre nás. A aby sme si to pripomínali, aby sme tú večeru Pánovu si robievali. A to, čo ma najviac, priznám sa vám, tento rok oslovilo v týchto textoch. A tú jednu vec by som chcel zdôrazniť, aj keď je tam veľmi množstvo vecí. A oslovili ma slova vezmite a jedzte. Vezmite a jedzte. Pán Ježiš dáva seba samého. A hovorí, ja na svojom tele som vyniesol na kríž vaše viny, vaše sebectvo, vašu pýchu. Príjmite to, že som tým zástupne obetovaným barankom namiesto vás. A tento chlieb len vezmite a jedzte a budete týmto spôsobom si to pripomínať a príjmať. A podobne kalich vezmite a pite. Tento kalich je kalich novej zmluvy v mojej krvi. Ja som krvácal za vás. Ja som dal za vás svoj život. Vezmite a jedzte. Nie je tam napísané špekulujte. Hádajte sa nad slovami ustanovenia. Dohadujte sa nad tým, či to je moje telo úplne, alebo len symbolicky. A čo znamená ten kalich. Nepovedal rozdeľujte na základe toho cirkev na neviem koľko častí a nestaňte sa kvôli tejto večeri Pánovej navzájom nepriatelia, ktorí si nevedia prísť jeden druhému na meno. Neurobte z tohto nejaký rituál, ku ktorému iných nepustíte a bude len váš. A tak. Tento rok ma toto veľmi oslovilo. Vezmite a jedzte. To sú slova, ktoré hovoríme možno deťom, keď im niečo pripravíme. A očakávame, že to prosto príjmú, že to zjedia. A my budeme mať radosť, ako im chutí. A budeme mať radosť, že sme to pre nich urobili. Lebo o to nám ide. Vezmite a jedzte. S pokorou. S jednoduchosťou. Dokonca by som povedal s najinou vierou malých detí. Len to príjmi. Len to príjmite. S hlbokým otvoreným srdcom. Že Ježiš Kristus je tým baránkom. Obetovaným na miesto. Nás, na miesto vás. Vezmite a jedzte. Toto ma oslovilo veľmi. Večera Pánova. To je cesta Mesiáša, ktorú môžeme zakúšať aj my. Takto si pripomíname Mesiáša. Toto je Mesiáš. Pokorný služobník, ktorý prišiel nie, aby sme my jemu slúžili, aby on slúžil nám. Ktorý prišiel, aby zobral na seba, čo sme mali dnes my. Aby sa stal obeťou za naše viny. Aby zadosť učinil Božej spravodlivosti a Božiemu hnevu. Aby sa stal našou spravodlivosťou. Vezmite a jedzte. Stretnite sa s Mesiášom. Po večeri Pánovej. Ide o Neho. O niečo medzi ním a vami a medzi vami a ním. Len to jednoducho príjmite. S postojom pokory. Možno ľútosti, pokáňa, skutočnej zmeny, s volaním po jeho dotyku, potom aby zobral vaše životy do jeho rúk, aby do vášho nepokoja prinesol jeho pokoj, do vašej neistoty jeho istotu, do vašej tmy jeho svetlo a do vášho sebectva jeho lásku. Len to vezmite, len to príjmite. Nech vás Pán Boh žehná aj tento rok počas Veľkej noci. Tým viac, že tento rok nebudeme môcť robiť všetky tie rôzne ľudské tradície, rituály alebo cirkevné. O to hlbšie budeme môcť sa stretnúť s našim Mesiašom a ja vám to žehnám a modlím sa za to.